Nejlepším pokusným králíkem je laboratorní myš. Aneb o tom, jak si vědci vybírají modelové organismy.
Asi každému badateli by se líbilo mít laboratoř plnou třeba kvetoucích orchidejí nebo vrnících perských koček. Jenže ve výzkumu hraje krása zcela okrajovou roli. Při výběru těch nejvhodnějších modelových organismů se cení úplně jiné vlastnosti. Stručně je vypočítává profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Tak určitě je to, aby se to snadno chovalo ve velkým, dali se do toho snadno dělat zásahy, rodiční informace, aby se to dobře pozorovalo, aby nebylo složitý vlastně zjistit, co se v tom organismu stalo, když jsme do něj šáhli.
A dodejme ještě, že důležité je i to, aby se modelový organismus dal pěstovat levně a nezabíral moc místa. Všechny výjmenované požadavky splňoval nejspíš už vůbec první úspěšný modelový organismus, totiž hrách Seti, který si vyhlédl Johann Gregor Mendel. Nebylo to tak, že by popadl první rostlinu, kterou v zahradě augustiniánského kláštera na Starém Brně spatřil. Byl si dobře vědom toho, že potřebuje rostlinu s jasně rozlišitelnými znaky, na které budou výsledky křížení na první pohled patrné. A hrách mu přišel víc než vhod.
To znamená, ta barva květů, růžová, bílá, že jo? Tvar semen, kulatý, hladký, svrsklý, zelený, žlutý semena. A tohle všechno, to byly znaky, o kterých nebylo pochyb. Takže řekněme si, že to byl vlastně velký počin toho Mendla, že si vybral správnou modelovou rostlinu a řekněme si, že měl i kliku, protože pak, když třeba zkoušeli s jestřábníkem to zopakovat, tak už to taková sláva nebyla, právě proto, že ten jestřábník nebyl z mnoha důvodů tak vhodný jako hrách.
Po Mendlovi nastala potřeba přesvědčit se o tom, zda dědičnost platí i pro ostatní. Vypuklo proto pátrání po nových modelových organismech. Do testování a ověřování se pustili zejména v genetickém centru na Harvardově univerzitě, kde působil i Thomas Morgan. Ten nejprve sáhl po čolkovi, o kterém se vědělo, že má mimořádnou regenerační schopnost. Nakonec se ale osvědčil daleko menší organismus, totiž octomilka obecná neboli Drosophila melanogaster. K životu jí stačí trocha zkaženého ovoce a i v jiných ohledech je velmi nenáročná. Své o tom ví Michal Tkoč, který má v entomologickém oddělení Národního muzea na starosti dvoukřídlé, do nichž druh Drosophil patří.
Je teda jednoduchá na kultivaci, má rychlý ten životní cyklus, takže výzkumníci v laboratorních podmínkách jsou schopni během měsíce mít třeba 2 až 3 generace. Samice za život naklade 1500 až 2000 vajíček. A další výhodou je to, že prostě si to oni tehdy vybrali jako modelový organismus. Tudíž za těch 90 až 100 let už víme o tady tomto druhu tolik, že je jako výhodné jej studovat dál, protože kdyby někdo chtěl začít s něčím úplně neprozkoumaným, tak prostě zjistí, že spoustu toho neví. Tady už je velice jednoduché se dopatrat ke všem detailům života od 100 milky, protože je to možná jeden z mála druhů, o kterém je napsáno víc než 10 knih jenom o tomto druhu.
Od 100 milky navíc mají jen 4 páry chromozomů, v porovnání s lidskými 23 páry, tedy téměř 6x méně, z nich zejména ty ve slinných žlázách jsou veliké. To je jeden z důvodů, proč se octomilka využívá především v molekulární genetice. A také jeden z důvodů, proč už v roce 1911 posloužila zmiňovanému Thomasi Morganovi k prokázání toho, že dědičnost vězí právě v chromozomech.
To, co ten pan profesor Morgan objasnil na základě pokusů s octomilkou, bylo to, že genetika je fyzicky fixována, že vlastně to má nějakou fyzikální podstatu. On ještě nevěděl co, ale věděl, že jo. Protože on tam našel ty chromozomy, ty byly velké, ty šly vidět a viděl, že teda když má mutantní drozofilu, která má třeba žluté oči a spáří s další, tak i ty potomci mají žluté oči a když si dal pod mikroskop ty slinné žlázy, tam viděl chromozom a zřejmě to tam našel.
Ironií osudu je, že Morgan byl sveřepým odpůrcem teorie o umístění genů na chromozomech a své pokusy s octomilkou prováděl původně za účelem jejího jednoznačného vyvrácení. I tak mu ale zejména tento objev přinesl v roce 1933 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu, což byla vůbec první Nobelova cena udělená za práci v oboru genetiky. Octomilka přitom dopomohla vědcům k Nobelově ceně i v roce 1995. O nominacích na toto ocenění ani nemluvě.
Největší boom výzkumu octomilky byl Zhruba tedy v tom roce 1910 až 20, kdy na tom dělal ten pan Morgan a jeho spolupracovníci. A následně v 70. letech to začalo znovu a tedy silněji. A vyvrcholilo to až v roce teda 2000 prozkoumáním celého genomu. Jako jeden z prvních tedy organismů byl takto prozkoumán. Ta zlatá doba pokusů s drozofilou už skončila. Ne, že by se nevyužívali, ale už ne v tak masové míře, protože dnes už nepotřebujeme tolik křížit mezi sebou různé generace jakýchsi liní, abychom zjistili, co to udělá. Dnes už jsme schopni tu DNA informaci přečíst.
Octomilce nicméně zejména genetika a embryologie vděčí za mnohé, takže nejspíš opravdu nehrozí, že by se na ní v laboratořích úplně zapomnělo. Jako reálnější se zdá hrozba, že se bude muset přejmenovat. Do rodu drozofila totiž patří asi 1500 druhů mušek a moderní genetické studie odhalily, že některé z nich jsou příbuznější mouchám z jiných rodů a měly by být přeřazeny. To je případ i té nejoblíbenější octomilky obecné, tedy drozofily melanogaster.
Správně by se neměla jmenovat drozofila melanogaster, ale sofofora melanogaster. Jenže tím, že na tom bádá i spousta lidí, kterým je v podstatě jedno, jak se ten druh jmenuje. A těch publikací a knih na octomilce už je takové množství, že kdyby se teďka ten název změnil, tak to může jako způsobit dost problémy.
Nejlepším pokusným králíkem je laboratorní myš. Aneb o tom, jak si vědci vybírají modelové organismy.
V češtině se používá spojení pokusný králík, což se do angličtiny překládá jako guinea pig, tedy morče. Nicméně ani králík, ani morče se oblíbenými modelovými zvířaty nestaly. Místo nich si badatelé vybrali jiného hlodavce, myš domácí. Volba to nebyla tak úplně náhodná, jak připomíná profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
V té době se myši chovali. Chovali se jako domácí mazlíčci. Chovali se v Evropě, chovali se v Ázii. V Ázii byly populární takzvaní tančící myši. To jsou myši, které mají vlastně defekt a mají narušenou rovnováhu a pohybují se v kruhu. Takže vlastně ten defekt byl zajímavý pro ty lidi, jim připadalo, že ta myš tančí a proto se třeba tyhle ty myši chovaly. A těle těch chovatelů myší a děcek, který měli doma v klíce myšku nějakou, tak byla velká spousta.
Mezi chovatele myší se zařadila i Abby Letropová, učitelka z Illinois, která se kvůli chudokrevnosti musela své profese vzdát. Odstěhovala se proto na venkov a rozhodla se sedlačit. Při obchodování s kuřaty velmi rychle zkrachovala a tak přesedlala na chov myší. Předpokládala, že prodá 200-300 myší a bude se muset najít zase jinou obživu. Zjistila ovšem, že se jí hrnou další a další objednávky, a to nejen na jednotlivé myši, ale rovnou na desítky a stovky myší. Strefila se totiž do poptávky vědců na nový živočišný model. Začala tak expedovat myši po celé Americe a svůj chov v jednu chvíli rozšířila na 11 000 kusů. V takovém množství se Abby Letropové začaly v chovu objevovat abnormality. Třeba myši s holými místy na kožíšku, trpící, jak se později ukázalo, rakovinou. Letropová proto začala rozesílat jejich vzorky do nejrůznějších laboratoří a na své farmě na základě doporučení veterinářů experimentovat.
Takže Abby Letropová má ve vědecké literatuře asi 10 vědeckých publikací ve špičkových žurnálech, který právě se zabývají rakovinou u myší. Ona třeba prokázala, že různý ty linie těch myší mají různý sklon k rakovině mlíční žlázy, což vlastně předurčovalo výzkum genetiky rakoviny. Ona prokázala, že když ty myšky byly gravidní, tak samozřejmě stoupne množství hormonů v tom těle a v té chvíli oni byli náchylnější k té rakovině. A naopak, když byli kastrovaní, když byli zbavení vaječníku a hladina těch hormonů klesla, tak byli odolnější.
Všechny tyto poznatky jsou více jak 100 let staré, protože Abby Letropová zemřela právě na anémii v roce 1918. Jeden z těch, kteří si u ní ještě stihli myši objednat, byl i biolog Harvardské univerzity Clarence C. Little. Little potřeboval příbuzné myši z jedné velké farmy na to, aby jejich vzájemným křížením mohli jako jeden z prvních vypěstovat takzvaný imbrední kmen, tedy kmen geneticky homogenní. Spousta biologů před ním přitom ztroskotala.
Všichni věděli, že když se začnou zvířata příbuzensky křížit mezi sebou, tak tam začnou se objevovat defekty, klesá plodnost a prostě ta linie končí. To věděli už i chovatelé dřív předtím. A ten Little na to šel fikaně. On začal s 10 000 myšma. 10 000 myší měl jako výchozí materiál a díky tomu mu vlastně tam vždycky něco zbylo. Tam se objevily zvířata, kterým ten inbreeding, takzvaný, to znamená ta příbuzenská plemenitba, to hromadění těch vloh nevadilo.
Vznikly tak linie, které se používají dodnes. Třeba myši s označením C57 Black patří mezi ty úplně nejpoužívanější kmeny. Clarence C. Little je vypěstoval na Harvardu v roce 1921 a jejich pramatka pocházela právě z farmy Abby Latropové. Podobně jako laboratorní myš vzešel i laboratorní potkan ze zvířat, která se chovala pro zábavu. A zábava to byla často hodně krvavá, jak upozorňuje profesor Jaroslav Petr.
Británii byl takový sport nebo taková zábava. Říkalo se tomu Red Pit, jako bedna nebo jáma s krysama. A na to se uzavíraly sázky v té lepší společnosti, kdy se do takové velké bedny nasypaly potkani a mezi ně se hodil teriér. A ten teriér vlastně jednu po druhý ty potkany zardousil a sázelo se na čas, který zabere tomu teriérovi, než všechny ty potkany zadáví.
Potkani se tak stejně jako myši začaly chovat ve velkém. A má-li chovatel na starosti desítky a stovky zvířat, začne mezi nimi docela přirozeně upřednostňovat hodnější a poslušnější jedince, protože se vsteklouny má práce daleko víc. Děje se tak u koček, psů, skotu a pochopitelně i potkanů.
To se ví z pozdější doby, třeba z pokusu, který dělal profesor Beliaj v Novosibirsku, když zkoušel domestikovat polární lišky, že jakmile začnete vybírat hodnější zvířata, tak se vám tam začnou objevovat znaky, které jsou odlišné od těch divokých. To znamená, začne se tam objevovat třeba bílá barva. Takže takhle se objevily mezi těma potkanama bílí potkani a ty byly potom vybíraný nejenom pro tuhletu krvavou zábavu, která byla potom zakázaná, ale vlastně protože byly hodnější, tak byly chovaný i doma jako zvířata, který jste si mohla vzít do ruky a nemusela jste se bát, že vám prokousnou prst. Že jo?
Výhodou potkanů přitom je, že jsou větší, takže se jim dá odebrat větší vzorek krve. Zachovávají si přitom i vlastnosti tolik ceněné u myší, totiž vysokou plodnost, krátký generační interval a nenáročnost. Potkan sežere prakticky všecko.
Nejlepším pokusným králíkem je laboratorní myš. A ne o tom, jak si vědci vybírají modelové organismy.
Nebyl to tak úplně výzkum na zelené louce. Už v 19. století s bakteriemi experimentoval třeba Robert Koch a Louis Pasteur. Zatímco tito lékaři položili základy bakteriologii a imunologii zkoumáním původců tuberkulózy, cholery, antraxu nebo tyfu, klíčovým mikroorganismem pro pochopení genetiky se v roce 1943 stala bakterie Pneumococcus pneumoniae. S její pomocí se podařilo prokázat, že dědičnou informaci v živých buňkách nese DNA. Význam tohoto experimentu můžeme podle profesora Jaroslava Petra z Výzkumného ústavu živočišné výroby jen stěží přecenit.
To je ten slavný pokus Averyho, McLeoda a McCartyho, kde oni vzali dva typy pneumokoků, původců zápalu plic. Jeden měl ten hrubý obal a druhý ne. A oni vlastně rozšmelcovali ty bakterie s tím hrubým obalem, který měli gen pro tvorbu tohoto obalu. A tomuhle tomu lizátu, tý drti vlastně buniční, vystavili ten hladký kmen. A on získal ten hrubý obal. Získal tu dědičnou vlastnost. To je jeden z nejslavnějších pokusů, který nebyl doceněný. Říká se, že pokud by se měl vybrat experiment, který si zasloužil plně Nobelovu cenu a nedostali, tak tenhle experiment by byl na prvním místě.
Tento experiment ukázal, že bakterie je jako modelový organismus víc než vhodná. Jenže co naplat, pneumokoci, mykobakterie nebo salmonely jsou choroboplodné a ve velkém sebou nesou riziko nákazy. V laboratořích proto dostala přednost Escherichia coli, tyčinkovitá střevní bakterie, které nosíme ve svých útrobách každý asi kilogram. Mikrobiologové s ní pracují po celém světě dodnes a výjimkou není ani Jan Nešvera z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Její hlavní význam spočívá v tom, že teda se dá snadno kultivovat. To znamená, že roste na živných půdách, které jsou velice levné, jednoduché. Za optimálních podmínek už během 20 minut z jedné buňky vzniknou dvě. To znamená, během hodiny v podstatě 8 buněk z jedné buňky. A pokud jsou dostatek živin, tak do druhého dne z jedné buňky vznikne miliarda buněk. Což je teda ohromná množství generací a proto vlastně pro ta genetická studia je tato bakterie výhodná.
To ale není zdaleka jediná vlastnost, které si mikrobiologové na Escherichia coli cení. Tato bakterie totiž i velmi ochotně spolupracuje při genovém inženýrství. Jednotlivé bakterie dokážou přijímat jak přirozenou genetickou informaci od svých kolegů, tedy z buňky do buňky, tak i genetickou informaci cizorodou, kterou jsme už dříve izolovali ve zkumavce třeba z jiných bakterií.
Navíc ta genetická informace, která se tam vnese, umožňuje produkci úplně nových látek tou buňkou Escherichia coli. A rovněž i ty nové látky zase lze z těch buněk Escherichia coli velmi snadno izolovat. A to nejen látky, které jsou kodovány tedy bakteriálními gény, ale i gény eukaryotními, případně gény lidskými. Takže Escherichia coli třeba byla použita i pro syntézu řady důležitých léčiv, třeba v roce 1982 lidský inzulín.
Výsledný inzulín, i když je vyprodukován bakterií, se od toho lidského neliší a nevznikají na něj alergické reakce, jako tomu bývalo u inzulínu získávaného z jatečních prasat. Escherichia zároveň patřila mezi vůbec první organismy, u nich se podařilo rozluštit genom. To bylo v roce 1997, tedy před rovnými 16 lety. Za tu dobu se vědcům v laboratořích už docela okoukala a díky stále jednoduššímu a rychlejšímu čtení genetických informací jí roste konkurence v nových, ještě neprobádaných organismech.
Prakticky bylo sekvenováno ohromné množství bakterií. Po té technické stránce už to teďka není problém. To znamená, že v podstatě jakoukoliv bakterii je možné osekvenovat ve velmi krátké době. Ale zajímavé je, že většinou všichni pracovníci mikrobiologové v té laboratoři tu Escherichia coli mají také a používají jako takový mezistupeň pro tu snadnou analýzu.
Escherichia coli a vlastně bakterie obecně jsou jako modelové organismy velmi vděčné, ale ne univerzální. Nic na plat, patří mezi takzvaná prokaryota, která ještě neobsahují buněčné jádro a nevytváří funkční organely, čím se liší od všech ostatních eukaryotních organismů. Když proto vědci hledali co nejjednodušší eukaryotní organismus, který by jim mohl stát modelem, padly jim do oka houby, především kvasinka Saccharomyces cervicae a plíseň Neurospora crassa. Jsou to organismy primitivní, vyrostou v laboratoři opravdu každému a zalevno a navíc dokážou žít jako haploidé, to znamená jen s jednou sadou chromozomů. Proč je tato schopnost pro biology nenahraditelná, vysvětluje jeden z nich, profesor Jaroslav Petr.
To znamená, ve chvíli, kdy máte dvě sady chromozomu a na jednom chromozomu dojde k nějakému defektu, tak zhusta ten druhý chromozom funguje jako rezerva a na tom organismu se to neprojeví. Ale u té neurospory, jakmile došlo k jedinému defektu, hned to bylo vidět. Takže vlastně ti vědci zkoušeli i to, že třeba tu neurosporu ozařovali rentgenovým zářením a jakmile tam navodili nějakou mutaci, poškodili nějaký gen, hned viděli výsledek.
Neurospora se využívá dodnes třeba při výzkumu genů, které řídí biologické hodiny. A bez kvasinek by si výzkum nedokázali představit nejen pivovarníci a vinaři, ale třeba i docentka Blanka Janderová z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Třeba u Saccharomyces cervicae se zjistilo, že naprostá většina těch základních životních procesů vlastně je obdobných jako třeba v buňkách člověka. Kdy se hledaly nějaké vysloveně specifické geny nebo specifické procesy u těch kvasinek, tak těch je vlastně minimum.
Nejlepším pokusným králíkem je laboratorní myš. Aneb o tom, jak si vědci vybírají modelové organismy. Thank you.
úplně prvním modelovým organismem se stal hrách setý, který si v augustiniánském klášteře v Brně vyhlédl Johann Gregor Mendel. Poté přišla do mody kukuřice. Podle profesora Jaroslava Petra z Výzkumného ústavu živočišné výroby si popularitu docela logicky získala zejména ve Spojených státech amerických.
Je to rostlina, na který stojí, nebo i tenkrát stálo americké zemědělství, to znamená, jednak byl zájem zkoumat genetiku kukuřice, dědičné vlastnosti. A jednak teda to byla rostlina, která byla běžně dostupná, to znamená, nejdřív tam proběhly takový ty základní studie, jako je barva semen, jak se dědí a tyhle ty věci, ale pak se tam dělaly daleko zásadnější objevy, jako třeba Barbara McClintocková a skákající geny transpozony, že jo? Takže věc, kterou jí nikdo nevěřil, že to vůbec je možný, tak ta byla prokázaná právě na kukuřici.
Kukuřice proto nadchla zejména genetiky, zatímco v jiných oblastech výzkumu se prosadil tabák. Jan Kolář z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyjmenovává tři zásadní botanické objevy, kterým právě tabák pomohl na svět.
Jednak už kolem roku 1920 se ukázalo, že jedna odrůda tabáku kvete jenom, když je den krátký. Takže tabák byl vlastně první organismus, u kterého se prokázalo, že dokáže měřit délku dne. Tabák se také výborně pestuje ve sterilních podmínkách, to znamená v laboratorních baňkách a podobně. Takže díky tabáku se podařilo vymyslet techniky, jak třeba z kousku listu nebo z jediné rostlinné buňky vypěstovat celou rostlinu za pomoci různých rostlinných hormonů. To je vlastně technologie, která se teď používá i komerčně třeba pro pěstování orchidej nebo bramboříků. A tabák byl taky první rostlina, do které se podařilo přenést gen z jiného organismu. Takže začal u rostlin éru genetického inženýrství.
Kukuřici a tabák ale z botanických laboratoří v 80. letech vytlačila rostlina úplně jiného kalibru. Její huseníček rolní, latinsky Arabidopsis thaliana, drobná rostlinka, kterou byste si pravděpodobně spletli s kokoškou pastuší tobolkou. Už z kraje 20. století si ji oblíbil německý botanik Friedrich Laibach, jak připomíná Jaroslav Petr.
Friedrich Laibach už ve své disertačce někdy začátkem 20. století popsal, kolik má teda ten huseníček chromozomů. Celkem jich je 10, že jo? A díky tomu on teda říkal, to je vhodná kytka pro výzkum genetických, protože těch chromozomů nemá tolik jako jiný květiny. Ale řekněme si, že byla spousta genetiků nebo biologů nebo botaniků, který pro ten huseníček nezahořeli nějakým velkým nadšením a třeba Rusové, který systematicky hledali modelovou rostlinu, tak ho vyloučili, protože jim připadala malinkatej. Fakt je, že v té době, to bylo před druhou světovou válkou, frčela ta kukuřice a ve srovnání s tou kukuřicí skutečně huseníček je kapesní kytka.
Laibach se ale snažil dokázat, že drobnost a snadná přehlédnutelnost huseníčku nejsou na škodu, ba právě naopak. Nepotřebuje mnoho místa ani péče, navíc se množí rychle a ve velkém a na jeho stručné genetické informaci se začínající genomici mohou učit číst, podobně jako ve slabikáři. Ne náhodou se v roce 2000 stal huseníček úplně první rostlinou s přečteným genomem. A pro genetiky má ještě jedno zásadní plus. Velice ochotně spolupracuje při genovém inženýrství a přijímá vnášené geny za vlastní. Pokračuje Jan Kolář.
Koncem 90. let se ukázalo, že vlastně existuje geniálně jednoduchá technika. Právě proto vnášení genů do huseníčku ukázalo se, že vlastně stačí ponořit květenství do roztoku, ve kterém jsou speciální bakterie používané pro pašování genů do rostlin. A když ty rostliny potom necháte vykvést a vytvořit plody, tak se ukázalo, že nezanedbatelná část těch semen už obsahuje ty geny, které se tam chtěly vnést. Což je široko daleko nejjednodušší metoda genetického inženýrství, která kdy byla vynalezena. A to jenom zvýšilo popularitu huseníčku a urychlilo ten jeho současný boom.
Huseníček si ovšem užil svých 20 let slávy a pomalu mu začíná růst konkurence. Genomici už se na slabikáři, tedy sympaticky stručném genomu huseníčku, naučili vše potřebné a přecházejí na složitější texty, třeba genom rýže nebo už zmiňované kukuřice, které jsou na rozdíl od huseníčku nepostradatelné v zemědělství. A jsou ještě další důvody, proč už huseníček botanikům nestačí.
Některé věci u toho huseníčku prostě nejdou. Výborný příklad je zvláštní symbioza některých kořenů bobovitých rostlin. Ty žijí v symbioze s bakteriemi, které vážou vzdušný dusík. To znamená, že ze vzdušného dusíku v podstatě vyrábí dusíkatá hnojiva. Šetří se tím jak náklady na hnojiva, tak životní prostředí. A tuhle symbiózu huseníček nemá, takže je nutné vymyslet nějakou pokusnou rostlinu z čeledi bobovitých, u které by se tahle velmi speciální, ale velmi důležitá biologická záležitost dala zkoumat. A dalším zajímavým příkladem je cílené vypínání genů. To je postup, který se už dlouho aplikuje u myši. Tam si prostě biolog řekne, že by chtěl vypnout nějaký jeden konkrétní gen, to znamená, že v potomstvu těch myší už je ten gen naprosto neaktivní. U huseničku tohle nejde, zatímco čepenka odstálá, což je takový drobný několik milimetrů vysoký, velmi nenápadný mešík, jde použít. A proto se stává stále oblíbenějším pokusným králíkem rostlinný biolog.
Nejlepším pokusným králíkem je laboratorní myš. Aneb o tom, jak si vědci vybírají modelové organismy.
Hned na úvod předešleme, že zpočátku vědci vůbec netušili, jak jsou které genomy velké. A přineslo jim to nejedno překvapení, jak potvrzuje profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky.
Vždycky jsme si mysleli, že čím je vyšší organismus, tím víc má DNA, tím víc má dědičné informace. Není to pravda. Třeba pšenice má o řád víc DNA, než má člověk. Těch důvodů je několik, jeden z nich je, že má mnoho té DNA, takové té vaty, té, která nic neříká. I u člověka to tak je, my máme 98% naší DNA, vlastně nejsou geny, nic nekódují. No u těch rostlin je to ještě daleko víc. Tak se s nimi taky těžko pracuje, právě genetika se na nich nedělá dobře, protože přece jenom dlouho rostou, těžko se s nimi pracuje i z toho technického hlediska.
Čtení genomů bylo ze začátku velmi složité a drahé a vědci proto opravdu dobře zvažovali, do luštění kterého modelového organismu se pustit. Vůbec první kompletně rozluštěný genom proto patřil bakterii Haemophilus influenzae. Svým rozsahem 1 830 140 párů bází DNA a 1740 genů byl výjimečně stručný. Na svět se dostal v roce 1995. Následovala kvasinka Saccharomyces cervicae, háďátko obecné, muška octomilka a huseníček rojní. V roce 2003 se dostalo i na genom člověka a v roce 2004 genom potkana. Platilo, že v okamžiku, kdy se podařilo genom daného organismu rozluštit, jeho cena závratně vzrostla. Na jednom konkrétním příkladu to ilustruje profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
To bylo vidět ve chvíli, kdy byl přečtený genom myši, tak myš se stala vlastně jasně nejlepším modelem pro savce a strašně stranou šel potkan. Ve chvíli, kdy byl dočtený genom potkana, tak ten potkan slavil comeback, protože ty jeho výhody, to znamená ten větší tělesný rámec, větší množství vzorků, který lze z toho odebrat a tak dále, tak byl nesporný.
To už dnes tak úplně neplatí. Kompletní genom se podařilo přečíst u 180 organismů a další přibývají. Technika sekvenování genomů totiž poskočila mílovými kroky. Jak to vypadalo v jejich počátcích, na to vzpomíná profesor Václav Pačes.
Já, když jsem začínal v polovině 60. let, tak zrovna byla udělena Nobelova cena Robertu Howleymu za přečtení první nukleové kyseliny, takzvaná ribonukleová kyselina A. Ta se skládala z pouhých 70 písmen. Lidský genom jich má 3 miliardy. Představte si, že Robert Howley na tom pracoval 10 let, v průměru se 7 spolupracovníky, takže celkem na těch 70 nukleotidech, na jejich seřazení, se pracovalo 70 roků vlastně teda, 10 roků 7 lidí. Čili jeden rok trvalo vřazení jednoho písmena do té sekvence. No dneska miliony písmen se seřadí během jednoho dne. Takže hlavní problém dneska není generovat nukleotidové sekvence, ty pořadí těch písmen, ale hlavní problém je bioinformatika, to jest, jak s tím potom pracovat. Je to tak asi, jako když byste měla knihu v nějakém cizím jazyce, který neznáte, a teď byste ji měla číst, tak se musíte nejdřív ten jazyk naučit, abyste ji porozuměla.
Ze sekvenátoru dnes genetická informace vypadne za pár hodin. A tak už ani uvedení organismu na seznamu přečtených genomů není to nejdůležitější. Jako daleko zásadnější se ukazuje, jak moc je daný organismus vzdálený člověku. Podle Jaroslava Petra je to jeden z důvodů, proč konkrétně v jeho oboru, reprodukční biologii, ztratila na atraktivitě laboratorní myš.
Pro nás jako lidi z této branže je heslem jeden výkřik z jedné konference, kdy pan profesor Thibault, francouzský biolog, křičel na celé to auditorium, že myš není savec, protože se tak liší od všech ostatních savců, jako je člověk, prase, skot, ovce, že ty poznatky z hustá, který tam získáme, tak jsou nepoužitelné pro ty ostatní druhy. Takže třeba prase, dneska bych řekl, že se stává velmi významným biomedicínským modelem, je to logický, je přečtený jeho genom, umíme do toho genomu zasahovat a v mnoha směrech je velmi blízký člověku. To znamená dneska třeba takový výzkum takzvaných xenotransplantací, to znamená zásahu do dědičné informace prasete tak, aby jeho orgány byly možný transplantovat lidem aspoň na nějakou přechodnou dobu, než se sežene vhodný orgán od vhodného dárce. Tak to je výzkum, který se rozvíjí dneska neuvěřitelně rychle, neuvěřitelně slibně.
Jako poslední důležité kritérium, proč se nějaký organismus dostane do obliby vědců, proto doplníme blízkost člověku. Prvním naklonovaným zvířetem se ovšem nestalo ani prase, ani šimpanz, ale ovečka Dolly. Podle Jaroslava Petra to bylo dáno tím, že rostlinův institut, který Dolly naklonoval, působí při Edinburské univerzitě. A ke Skotsku ovce patří podobně neodmyslitelně jako třeba whisky.
Ovce byla speciálně pro ten tým toho Jana Wilmuta a Keese Campbella vhodný model. Oni uměli dělat s ovčími embryi, s ovčími buňkami a dělali se tam i geneticky modifikovaný ovce. Ale zajímavý je, že když se potom ve Spojených státech rozhodovalo o tom, jestli maso, mléko, případně vejce u ptáků, který by byly klonovaný, jsou vhodný pro lidskou spotřebu, tak se řeklo, ano, u prasat můžeme garantovat, že to je stejný klon, stejně jako u kozy a u skotu. U ovce ne, protože jich máme klonováno příliš málo na světě a nejsme schopni z tohoto omezeného souboru udělat závěr. To znamená, ta Dolly to odstartovala, ale potom další produkce klonů mezi těmi hospodářskými zvířaty už šla jiným směrem, než jsou ty ovce. Takže řekl bych, že v tomhle případě to bylo spíš tím, že ten model měl tradici na tom pracovišti, tom Skotsku.